Bezdarba līmenis no 6,8% marta sākumā līdz šim nokrities par 0,1%, ļaujot domāt, ka 62 tūkstoši bezdarba esošo vietējo cilvēku uz strādāšanu nemaz tā neraujas. To rāda Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Aģentūras pārstāve Signe Bierande stāsta, ka tradicionāli augstākais bezdarba līmenis ir Latgalē, kur mājās bez darba un naudas pavasari bauda katrs sestais, septītais cilvēks. Darba iespēja gan netrūkst, atzīst Bierande.
Aktuālas 23,907 brīvās darba vietas, 72% ir Rīgas reģionā, bet Latgales reģionā šis rādītājs ir 7%. Vispieprasītākās šobrīd ir augstas kvalifikācijas profesijas kā programmētāji, medicīnas māsas, projektu vadītāji, skolotāji un arī sistēma analītiķi. Vispieprasītākās vidējās kvalifikācijas profesijas ir kravas automobiļu vadītāji, betonētāji, būvnieki, mūrnieki un pavāri. Zemes kvalifikācijas darbiniekiem iespējas ir strādāt kā palīgstrādniekam, būvstrādniekam, sezonas un lauksaimniecības strādniekam.
Vislielākais pieprasījums pēc darbiniekiem ir būvniecībā, ražošanā, transporta un loģistikas pakalpojumos, lauksaimniecībā un tirdzniecībā. Tāpēc varētu rasties jautājums, kurās jomās tad varētu strādāt ukraiņu bēgļi, zinot, ka pašlaik valsti pamet lielākoties sievietes un bērni.
Jā, jums ir taisnība, šobrīd visvairāk ir pieprasīti, ko mēs vērojam. Vīriešu spēkam nepieciešamās profesijas, bet mums ir dažas ziņas par Ukrainas kara bēgļiem, kuri jau strādā, un tās šobrīd ir sievietes, un tā ir skolotāja, un arī frizētavā skaistumkopšana vai frizieres, jums reiz nevar pateikt tieši kas, bet frizētava tā ir. Bet kara bēgļi šobrīd nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, tādēļ es jums nevaru pateikt ļoti konkrētas profesijas.
Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns ir drošs, ka bēgļu ierašanās un nodarbināšana vismaz tuvākajā nākotnē nekādā gadījumā nav drauds, ka algu kāpums varētu bremzēties. Pat nerunājot par samazināšanos lielas darbaspēka konkurences apstākļos.
Mums jau praktiski inflācija draud divu ciparu līmenī, vismaz kā 12%, 10%, tas jau var jāņem vērā. Nu, cerēsim, ka varbūt piebremzēsies, tas jau arī būtu labāk, jo inflācija jau vienmēr apsteidz darba samaksas kāpumu. Un otrs, protams, ir tas, ka mums ukraiņu bēgļiem ir jāpalīdz, tā ir pavisam normāla solidaritāte un darba vieta mums aizvien vēl pietiek. Un mums arī ir jādod viņiem iespēju ne tikai saņemt kādas pabalstus, bet arī strādāt, iedzīvoties, integrēties. Un mēs, protams, ceram, ka viņiem būs iespēja atgriezties arī savā valstī un viņu pašu pārvaldītā valstī.
Abstrahējoties no bēgļu jautājuma, darba devēji tiek un grib tikt līdzi cenu kāpumam?
No darba devējiem tā problēma tāda, ka viņiem arī ir bijusi gluztā pat kā darbiniekiem ierobežotātas iespējas ir tīpaši atsevišķās nozarēs. Tas ir viens, bet otra lieta, kuru mēs esam pakāpeniski vienmēr labojuši, bet Igaunija Lietuva mums vienmēr ir bijusi flagmans pa priekšu, un tas ir nodokļu sloga jautājuma. Arī tagad, ja es paskatos, piemēram, uz 1000 eiro neto algu, mums ir augstākais nodokļu sloks Latvijā. Un arī minimāla alga arī jāpaaugstina, jo praktiski mēs jau esam viņi iesaldējuši.
Ukrainas kara kontekstā ir vērts vērtēt arī to, ka daļa mūsu uzņēmēji palikuši bez Krievijas tirgus un izejvielu sagādes iespējām. Tāpēc dažviet pat var nākties mazināt štatus. Tā komentē Latvijas Bankas ekonomiste Ieva Opmane, sakot, ka turpretī daudz darbdevēji ir gatavi vērt durvis ukraiņiem.
Tas, kad to bēgļu vidū iespējams ir daudz bērnu vai daudz sievietes, nevajadzētu novērtēt pa zemu viņu iespējas tomēr piedalīties darba spēkā, ja atrod veidus, kā pieskatīt bērnus.
Tad īpaši arī jaunieši būtu ieinteresēti strādāt, lai tiktu pie iztikas līdzekļiem. Bet kādu ietekmi bēgļu pieplūdums atstās uz algām?
Pašlaik vēl tās cilvēku plūsmas Latvijā nav tik lielas, lai tas atstātu ietekmi uz algu līmeni. Protams, jāskatās, kā situācija attīstīsies un cik daudz būs to ieceļojušo, bet pašlaik vairāk tā ir tā kā vakānšu aizpildīšana, bet spiediens uz algām meklēt, kāds darbinieks joprojām pastāv.
Piebildīšu, ka likumdevējs ir strauji pielāgojis normatīvus, lai ukraiņi varētu strādāt arī jomās, kurās līdz šim to liedza valsts valodas zināšana trūkums un citas nianses. Edgars Kupčs, Latvijas radio.